Ndruar dhe gjuës, mirë mëngjesi, po fillojmë edicionin e partë të ditës të Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia. Si zakonisht të djelave, në edicionin e partë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë mbrëmjes së tentës në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, ndërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa ka thënë se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërgjaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtën në mbrëmje shprehuse procedura identifikimit të trupave të pajet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë, ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligjet vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana të tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe thënë, bëhet fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikata të lindurve të atyre që kanë dhekë që du në mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën me ekspeditive të mundshëm dhe po presim që kjo të kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa duke bërë të ditur se autoritetet maqedonase, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase që të na dorëzohet raporti autopsisë dhe kjo na është lejuar, siç do të kemi dha trapat.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonase kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilët u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nërkaq trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov, kanë arritur në territorin e Kosovës pak pas orës 4 të mëngjesit të së premtës përmes pikës kufitare në anë të Elezit. Për ne këtë ngjarje ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajetë të nëntë shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov me 9 dhe 10 maje janë sjellë në Kosovë në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Familjarët e personave të vrarë i kanë marrë trupat e pajetë të afërmve të tyre nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta përmes pikës kufitare në anë të Elezit. Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Xhafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Dr. Arsim Gërgjaliu. Dr. Gërgjaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ditë të zgjatura byrokratike nga autoritetet maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgut të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pas se i zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se ç'duhet, por marr përgjithësi që numri ishte pe nën dhëntarëve dhe secili drejtimi i punës të ta përfundonte punën një sektor pas sektori tjetër. Kjo e paksa e mundimshme, mirë po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin e nën personave, arritëm që ti marrim do të thotë që në këto orë të vona në në ora 4-10 minuta kemi një kofi në rrugës, jemi duke pejtërgojmë në morgën e Prishtinës.
Doktor Gërgjaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndimes mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërgjaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjekoligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, ata kanë thënë gjatë ato kohë se kemi qëndruar dhe thotë me orë të tona që do të përdoqë mbi 12 orë bashkërisht, ata janë duke ardhur drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bëhen riautopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit ka bërë thirrje ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi i trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njerëzit thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosin para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDL-1 insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar.
Dhe këtu ka shumë gjëra të cilat mund të dyshohet sepse dëshmitarët që kanë marrë pjesë në luftime tregojnë se disa fytyre ka qenë të gëzuar, pastaj ata figurojnë në listën e të varur. Bifësia ka shkuar aq larg sa që mund të konstatohet edhe koha e vdekjes edhe mënyra e vdekjes.
Ndryshe, doktor Gërgjaliu ka theksuar se ekipet për ekzaminimin e trupave të pajet janë të gatshme në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dhe se pritet që ky proces të përfundoj brenda 2 apo 3 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat nga bota. Autoritetet separatiste në Republikat e Veçshpallura të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, kanë thënë se kanë hequr dorë nga planet për të krijuar shtetin e tyre separatist, i cili do të anonte ka Kremlini. Radio Evropa Lirë ka hedhur një vështrim historisë shkurtër të projektit ashtu quajtur Novorossija, apo Rusia e Re. Dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentes Daisy Sindelar që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Novorossija ka flamur himn dhe një shërbim të lajmeve, por mund të mos ketë më të ardhme. Projekti i cili do të kombinonte rajonet separatiste të Ukrainës në një shtet